jednoho letního večera na návsi pod starou lípou. Hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle. V naší obci mezi kopci plnili se korbele. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
Střídavý, střídavý, silný elektrický proud.
Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.
Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
Střídavý, střídavý, silný elektrický proud.
Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
Romí, to ti to tak uvízlo v uchu?
Neříkej, že tobě ne.
No vlastně taky, ale mě uvízla jiná část. Ta o tom svatém z kamene, jak se jmenoval?
Myslíš svatého Jana Nepomuckého?
Přesně toho. A když už tak o něm mluvíme, to je přece také český patron. Co kdybychom s ním také oslavili to naše 6. výročí? Tedy výročí republiky, ne Barvínku.
To je super nápad. Třeba by nám mohl představit svatého Jana z Nepomuku, otec Jan z Vracova.
Vydat se můžeme také za kapitánem lodní dopravy. Ten by nás mohl naučit kormidlovat loď.
Nebo bychom mohli hledat české vynálezy, které se proslavily po celém světě, stejně jako náš dnešní průvodce.
Děti by nám mohly poradit, jak poznáme sochu svatého Jana Nepomuckého.
A co třeba pohledat i místa spojená s tímto českým patronem?
A protože je svatý Jan ochránce proti pomluvám, povídat si můžeme třeba i o šikaně.
Začněme ale písničkou. Zahraje nám Hradišťan píseň s názvem Svatý Jan.
Narodil se nám svatý Jan v prostřed léta, kdy bylo na najviacej kukola i synokveta. Kdy bylo na
Tradičním průvodcem Barvínku je svatý Jan Nepomucký. Romčo, já hledám, koho bych se na něj zeptala?
Co pak, nemáš štěstí?
Jak to myslíš?
No, lidé z celého světa jezdí do Prahy k soše svatého Jana Nepomuckého, která je na Karlově mostě. No, ti lidi věří, že když se dotknou pěti hvězd, které má nad hlavou, že jim to přinese štěstí. Třeba bys to mohla vyzkoušet.
Do Prahy daleko. Já zkusím spíš kouzelné telefonní sluchátko.
Jen aby to nebylo utržené sluchátko.
U našeho barvinkovského mikrofonu vítám mého kamaráda otce Jana Lišku z farnosti ve Vracově. Ahoj Honzíku, vítám tě v Barvinku.
Já vítám tady z fary moji kamarádku, maminku Simonu, tak taky tě vítám. A vítám všechny vás děti posluchače pořadu Barvínek.
Honzi, tvé jméno Honza, Jenda, Jeníček či Janek se mě jako malé holce hrozně pletlo, když jsem byla malá. Vůbec jsem nerozuměla tomu, jak může mít jedno jméno tolik podob. Jak máš rád, když ti říkají?
Tak já už jsem zvyklý na různé podoby od Honzy, Jendy, Jeníka, Jana a asi možná nejradši to mám tak, jak jsem byl zvyklý doma, když mě říkají Honzo.
A neštvalo tě někdy, že v těch pohádkách často najdeme toho v uvozovkách hloupého Honzu?
Neštvalo a měl jsem docela pochopení.
My si dnes povídáme o svatém Janu Nepomuckém. Můžeš nám trošku představit, kdo to byl a co je to za patrona?
Tak jenom ve stručnosti a budu se děti snažit tak, abyste to pochopili. Jan z Nepomuku byl kněz, tak určitě víte, kdo je to kněz. Chodíte do kostela, pana faráře vidíte, je to takový ten chlapík, co slouží mše svaté a má takové to zvláštní oblečení. Jan z Nepomuku byl farářem a byl výjimečně chytrým a vzdělaným, studoval v samé vysoké školy. A protože byl mimořádně nadaným knězem, tak si ho biskup pozval k tomu, aby byl, a teď řeknu takové cizí slovo, aby byl generálním vikářem, to znamená, aby byl nejbližším spolupracovníkem biskupa a pomáhal mu v péči o křesťany. Tak to byl Jan z Nepomuku.
Ty už si to naťukl, svatý Jan Nepomucký byl tedy velice vysoce postaveným knězem, ale neměl to úplně snadné. Tím svým postojem se stal nepohodlným pro krále Václava IV. Co se tam stalo, co se přihodilo?
Tak Václav IV. Byl takový trochu zlobivý král, on zrovna nežil moc příkladný život a ze své pozice měl velikou moc, tak také zasahoval do života církve. To se samozřejmě nelíbilo biskupovi a také se to nelíbilo Janovi, generálnímu vikáři, který různými způsoby, tak jak mohl, tak krále napomínal. A když někoho často napomínáme, tak víme, že se mu to vždycky nemusí líbit a to přesně bylo situaci krále Václava. Takže jednoduše řečeno, mezi Janem a Václavem byly hádky a spory a král měl na Jana pěkně spadeno.
Jak zemřel svatý Jan Nepomucký? To místo je vyznačené křížem a údajně toho roku se děly zvláštní věci.
Jan Nepomucký zemřel mučením, když ten problém nabral velkých obrátek, když se král Václav IV. Naštval, tak zatkl několik spolupracovníků biskupa, mezi nima byl právě i Jan, který podlehl brutálnímu mučení, kdy ho natahovali na skřipec a pálili ho také loučemi. A poté, kdy byl Jan už mrtvý, tak ho hodili do Vltavy, nejprve ho zavázali do pytle a pak ho hodili do Vltavy z Karlova mostu.
Legendy také uvádějí, že svatý Jan Nepomucký nechtěl králi vyzradit zpovědní tajemství jeho manželky a proto možná také zemřel. Můžou holky a kluci najít nějakou inspiraci v tom, jak třeba udržet a zachovat tajemství podobně jako svatý Jan Nepomucký?
Už samotný ten život a velký příklad Jana Nepomuckého je sám o sobě inspirací. A já bych dal našim mladým posluchačům takovou radu, když nás někdo poprosí, abychom něco neříkali dál, když nám někdo svěří nějaké tajemství, tak když budeme mít nutkání se někomu svěřit a jak se lidově říká, někomu to vyslepičit, tak si vždycky vzpomeňme na slib, který jsme našim kamarádům dali, když nám říkají, prosím tě, nikomu to hlavně neříkej. A myslím si, že je to důležité proto, aby naši kamarádi v nás měli důvěru. A kde je důvěra, tak tam roste naše kamarádství a přátelství. Takže jednoduchá rada, prostě když budeme pokoušeni něco vyslepičit, tak se ovládnout a držet jazyk za zuby.
Honzo, a myslíš, že jsou situace, kdy je lepší neříct vůbec nic, než něco špatného?
No tak takových situací je určitě spousta. Když říkáme něco špatného, aniž si to uvědomujeme, tak my vlastně tomu člověku můžeme ublížit, našim kamarádům. Protože, a to asi děti víte, špatná zpráva se vždycky šíří rychleji než ta dobrá. Takže když o někom budeme říkat nějakou senzační špatnou zprávu, tak si můžeme být úplně jistí, že tady ta zpráva se bude nést velice rychlým způsobem a my vlastně tomu člověku velice uškodíme.
A mě napadá, že někdy těžké potom to napravit možná.
No to už napravit nejde téměř vůbec. Když něco vypustíme do světa, nejhorší je, i kdyby to byla přímo nějaká lež, kterou si vymyslíme nebo kterou opakujeme, tak je to nenapravitelné. Už to nikdy nedokážeme vzít zpátky. I kdyby jsme třeba o tom kamarádovi potom roznášeli věci dobré, tak to už téměř nikoho nezajímá. Takže pomluva je něco hrozného a špatného.
Ve známé písničce se zpívá Svatý Ján z kamene vytesán. Sochy svatého Jana najdeme opravdu po celém světě. Já jsem našla v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, nečekaně taky i v Anglii, Německu, u moře v Chorvatsku nebo v Polsku. Jak poznáme, že vidíme sochu svatého Jana Nepomuckého? A nemusíme vůbec chodit někam daleko.
Svatý Jan Nepomucký má jeden atribut. Atribut to znamená znamení nebo
symbol.
Něco, co prostě patří ke světcům. A Jan z Nepomuku má kolem hlavy 5 hvězd. Žádný ze světců, ze svatých, nemá kolem hlavy ve svatozáři hvězdičky. To má jenom Panna Maria a právě Jan z Nepomuku. Takže když uvidíme někde chlapíka, který je oblečený v kněžském oblečení, jak má hvězdičky kolem hlavy, tak si můžeme být 100% jistí, že to je Jan Nepomucký. A zvláště tedy, když tuto sochu vidíme na mostě, tak je to zcela jistě on, protože je to také patron a ochránce všech mostů.
Honzo, máš ty sám nějakou oblíbenou sochu svatého Jana Nepomuckého? Nebo máte v okolí Vracova nějakou zajímavou sochu?
No to vám děti teď řeknu takovou zajímavost. Zrovna tady hledím na Jana Nepomuckého. Na faře, na chodbě mám nádhernou barokní vyřezávanou sochu. A ona má jednu mimořádnou záležitost. Jan Nepomucký má takovou pěknou ruku, která je vydělávací. A já tady mám vždycky jednu takovou zábavu, že když se loučím s nějakou návštěvou, tak já si na chvilku od toho Jana Nepomuckého tu ruku půjčím, zasunu si do košile, když někomu podám ruku na rozloučenou, tak potom tu ruku pustím a oni se všichni leknou. Takže svatý Jan Nepomucký je i takový tady vtipálek a je to i ochránce mé fary, takže mám k němu tady velice blízko.
Tak nevím, jestli je vtipálek svatý Jan Nepomucký nebo přímo ty, Honzo.
Já myslím, že tak trochu oba, no. Jemu to zatím jako nevadí, nic mi neříkal, tak já myslím, že tomu rozumí.
Tak možná má smysl pro humor, to je dobře.
Jo.
Honzo, moje poslední otázka na závěr, to je trošku hádanka. Já se na ní ptám, protože naše republika slaví 100 let a mě by zajímalo, co by podle tebe svatý Jan Nepomucký přál naší republice k těm stým narozeninám.
Svatý Jan Nepomucký by nám asi přál, abychom byli velice opatrní na to, co říkáme, abychom si vážili slova, protože slovo má obrovskou moc. Slovem dokážeme mnoho dobrého, ale slovem také dokážeme velice ublížit. Já si myslím, že by nám popřál, aby všecko to, co říkáme, aby to opravdu bylo pravdivé, aby jsme slovo neohýbali, abychom si věci nevymýšleli, tak jak se nám líbí, abychom věděli, že slovo mnoho dokáže, a nebo také mnoho pokazí. Tak na to byste, děti, třeba mohli myslet i vy. Záleží na tom, co říkáme a jak to říkáme.
Děkuji za tvá slova, Honzo. Díky za to, že jsi se stal naším svatojanským průvodcem Barvínku. Díky moc, měj se hezky, ať se daří.
Tak já děkuji za pozvání a děti, kdybyste někdy jeli kolem Vracova, tak se zastavte na faru a já vám ukážu tu vyndávací ruku Jana Nepomuckého. Určitě to stojí za to, tak se mějte moc hezky. Pěkný den.
Romí, mám nápad. Budeme si dávat hádanky.
Dobře, já začínám.
No, já si to řekla první. Víš, jak se říká jelenovi, který se má skvěle?
Jelenovi, který se má skvěle?
Ano.
Jak se jelen může mít skvěle? To opravdu nevím.
No, přece skvělen.
To jo teda. Tak to je dobrý. Teď já, jo. Mm-hmm. Schválně. Víš, jak se udrží veš na pleši?
To vím. No přece vší silou. A teď je zase řada na mě. Bez jazyka pravdu říká. Co to je?
Tak to je pro mě úplná past, Simi. To nevím.
Přece zrcadlo. Koukneš se do zrcadla a vidíš pravdu. Dobrý, ne?
No, ty taky víš všechno. Spíš nám řekni pravdu o tom, co ti řekli děti.
Já nic říkat už nebudu. Poslechneme si to přímo od nich. Zasvítila nám červená a to v Barvinkovském studiu znamená, že se začíná natáčet a já mám u mikrofonu velmi šikovného kluka, který se jmenuje Jindra. Ahoj Jindro, já jsem Simča.
Dobrý den.
Já tě vítám u nás v Barvinku a mě by zajímalo, ty máš velké úspěchy v soutěži pro glaso a znáš českého patrona svatého Jana Nepomuckého?
Ano, že byl v Holešově vlastně. Mhm. A taky, že vlastně odehnal ty, co chtěli zaútočit na ten Holešov právě.
Výborně. Máte někde v okolí sochu třeba svatého Jana Nepomuckého?
Nemáme.
Nemáte. A víš, jak se pozná? On má takový charakteristický znak nad hlavou. Má svatý Jan několik hvězdiček. Znáš to?
Ano.
Dobře. Jak se vám líbí tady v rádiu?
Je to pěkné.
A představovala jsi takhle rádio?
No, sice ne, ale je to hrozně pěkné.
Je to hrozně pěkné. A co se ti nejvíc líbí takhle, Doubravko?
No vlastně, jak tady můžou děcka soutěžit a hrát a je tady hřiště.
A co se líbí tobě, Hermínko?
Mně se líbí to, jak se můžou děti hrát.
Máte ještě něco, co byste nám chtěli třeba do Barvínku vzkázat říct? Něco, co byste chtěli říct dětem?
No, že dětím by se tady moc líbilo, že by se rádi zasoutěžili a já bych se taky hrozně ráda zasoutěžila, protože už jsem byla dvakrát.
Při této stanici ať se dál rozvíjí a má čím dál více posluchačů.
Já zdravím všechny posluchače. Jsem moc ráda, že se na rádio koukáte, ať je čím dál tím víc. Jsem moc ráda, že je dneska tento den.
Proč pak dlouhé vlasy měl Samson nebo Samuel? Proč pak ani křtitel Jan nebyl řádně ostříhán? To nebylo jenom tak, to byl tehdy čestný znak. Dlouhé vlasy nosil ten, kdo byl Bohu zasvěcen.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
proky proti slyšíš hlasy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kdo se v tom má vyznat asi.
Jak ze všeho vysvítá, Absalon byl ješita, velkou starost dělal si, vždycky právě o vlasy. A to je hřích, zachytil se ve větvích, jež tvořili vidlici, za krk nebo za kštici.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
proky proti slyšíš hlasy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kdo se v tom má vyznat asi.
Estráž nebyl zvyklý klít, když však viděl požílit, spolčovat se s pohany. Nesmysl té pohany. Cítil v skutku velký žal, zoufale si vlasy rval, což někomu pomáhá, je-li prudká povaha.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
proky proti slyšíš hlasy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
hleďme, jak se mění časy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kde je pravá míra krásy.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy,
kdo se v tom má vyznat asi.
Žena světem protřela, k Ježíši se vetřela, nohy pánu potřela, pak mast vlasy otřela. Znamení lítosti,
snad ty hříchy k odpustí.
A vám, ženy, smykádem může dnes být příkladem.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy, proti, proti, slyšíš hlasy. Dlouhé vlasy, krátké vlasy, hleďme, jak se mění časy. Dlouhé vlasy, krátké vlasy, kde je pravá míra krásy. Dlouhé vlasy, krátké vlasy, jak se v tom má vyznat asi.
Epištoly od vždycky měly postoj kritický.
Dlouhé vlasy u muže nic omluvit nemůže.
Krátké vlasy u ženy, ach, jak je svět zkažený.
Nás však různé účesy zdaleka už neděsí.
Dlouhé vlasy, krátké vlasy, pro i proti slyšíš hlasy. Dlouhé vlasy, krátké vlasy, hleďme, jak se mění časy.
Když já jsem měla dlouhé vlasy, vymýšlela jsem si nejrůznější účesy.
Romčo, na některých školách mají i celý den speciálních účesů. To je takový den, kdy si každý vymyslí něco pořádně praštěného na hlavě.
Je ve škole. Takový předmět by se mi líbil. Vymýšlení šílených účesů. To bych měla samý jedničky.
Já myslím, že taky to vymyšlo.
To ti věřím, Simčo. Co takhle, ale vymyslet něco pořádného?
To mě taky moc jde. Já odmala vymýšlím všelijaké zlepšováky, zrychlováky nebo zjednodušováky.
To ale asi nebudou úplně světové vynálezy, viď?
No to úplně ne, protože je nikdo nezná. Ale naše šikovné barvínkovské děti zapátrali a zjistili, jaké české vynálezy se staly slavnými po celém světě. A stejně tak jako náš průvodce, svatý Jan Nepomucký.
Dnes vám představíme české vynálezy. Jsou tu pro vás
Kája, Kačenka, Majda, Radovan.
Holky a klusy, taky tak rádi vymýšlíte nebo vyrábíte různé vynálezy a zlepšováky? Myslím, že v českých hlavách se líhnou skvělé nápady a proto jsme pro vás připravili seznam zajímavých vynálezů, které změnily život dětí. Pozor, opravdu na celém světě.
Kreslená postavička z večerníčku a knížek Krteček.
Nakreslil ho výtvarník Zdeněk Miller před více než 60 lety. A to prý proto, že zakopl o krtčí hromádku, tedy krtinu. První díl se jmenoval Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Dnes už známe mnoho příběhů, třeba z večerníčku. Krtek to vždycky myslí dobře a rád pomáhá spoustě kamarádů. Ačkoliv je to hlavní hrdina, všech příběhů moc nemluví. Za to se báječně hlasitě diví i směje nebo pláče, takže mu rozumí každé malé dítě. Pod názvem Little Mole, tedy malý krtek, ho znají děti daleko za hranicemi České republiky. A že je krteček opravdu světový, dokládá i fakt, že si jako první plyšová hračka podíval do vesmíru na palubě raketoplánu Endeavour.
Kostka cukru.
Ano, tahle malá všední věc, kostička cukru, kterou si sladíme čaj, byla vynalezena teprve před asi 150 lety v Dačicích. Do té doby se cukr z cukrové řepy vyráběl v nepraktických tvrdých válcích zvaných homole. Museli se rozbíjet na kusy a málo komu se podařilo useknout správně veliký kousek. Manželka ředitele cukrovaru v Dačicích, jmenoval se Jan Jakub Krištof Rad, se údajně při sekání cukrové homole zranila a proto svému muži navrhla, aby měl cukr menší a praktičtější tvar. A tak se v dačickém cukrovaru roku 1843 zrodila první kostka cukru na světě. Tehdy to ale byl spíš kvádřík. Dnes může mít cukr různé tvary i barvy. Vyrábí se z cukrové třtiny nebo kukuřice a různých plodů. V Dačicích Dnes najdeme nejen muzeum, ale i pomník kostky cukru, u kterého se můžeme vyfotit.
Slovo robot. K českým světovým vynálezům patří i slovo robot. Když spisovatel Karel Čapek hledal jméno pro umělého živého tvora do své divadelní hry, jeho bratr Josef mu poradil slovo robot, který ho to napadlo, když si vzpomněl na staré české slovo robota, neboli těžká práce. Slovo robot jako název pro umělého tvora schopného samostatné práce pak převzala i angličtina. Stal se skutečně mezinárodním slovem pro umělé inteligentní stroje, přístroje a bytosti.
Škola hrou.
Znáte tohle slovní spojení škola hrou? Autorem je asi nejznámější český učitel Jan Amos Komenský. Nazval tak jednu ze svých knížek, když chtěl ukázat, jak vyučovat těžký latinský jazyk formou divadelní hry. Moc hraní, tedy zábavy, to asi z dnešního pohledu nebylo, ale rozhodně to bylo lepší než tehdy obvyklý způsob. Sedět bez hnutí celé hodiny ve tvrdé lavici, dokola opakovat a učit se nazpaměť neznámá slova a věty a za každou chybu dostat ránu rákoskou. Dodnes platí, že škola by měla být pro děti zajímavou a radostnou přípravou na život ve společnosti, budoucí práci i tvoření.
Stavebnice Merkur.
Velmi stará a pořád oblíbená je česká stavebnice Merkur. Šikovným dětem a mnohdy i dospělým umožní postavit z kovových součástek téměř cokoliv. Najdeme ji snad na každé půdě, v družinách, klubovnách nebo zájmových kroužcích. Základem stavebnice jsou děrované silné krátké pásky a další kovové prvky různých tvarů a délek z lakovaného ocelového plechu. Díky předvrtaným otvorům a šroubům s matičkami můžete okamžitě stavět. Je to těžší než třeba z lega, ale víc to vydrží. Díky pevnosti součástek mohou děti na celém světě stavět stroje, mosty nebo rozhledny.
Kontaktní čočky místo brýlí.
Od Merkuru nemusíme jít daleko. Právě díky stroji, sestavenému z téhle stavebnice, vytvořil první měkké kontaktní čočky na oči místo brýlí český vynálezce Otto Wichterle. Kontaktní čočky používají hodně sportovci, kteří dobře nevidí. Jsou to malé, průhledné mističky, které se nasadí na oko pod víčka. Díky nim mohou jít plavat do bazénu nebo lyžovat i ti, kteří jsou bez brýlí docela ztracení.
Tak co, máte taky chuť něco zajímavého vymyslet? Tak směle do toho, ať můžeme tenhle malý seznam brzo rozšířit o další super zajímavé věci.
Ahoj!
Na fotbale v kopi plnu dělal jsem mexickou vlnu. To vám byla zábava, zatáčela doprava. Správně jsme se nedohodli, když jsme jeli příliv odliv. A tak mezi vlnami málem vzniklo tsunami. Kapitán našeho fanklubu z hřiště nechce ostudu. Každý z nás nejlíp, jak umí. Každý z nás nejlíp, jak umí. Ve vaně bude zkoušet vlny. Už nebuďte otažití, jdeme dělat vlnou.
dělá správná věda. Přečetl jsem Archiméda, aby byla podajná. Dal jsem si i Einsteina. Musel jsem být ducha plný, když jsem zkoušel mikrovlny, vejce, výbuch a pak škvarky. Lepší v CERNu honit kvarky. Špatně spočít, spomně solí, auto štípe, auto bolí. Ve vaně mám mrtvé moře, ve vaně mám mrtvé moře, škodí fauně taky flóře. Už nebude otažití, jdeme dělat vlno bytí. Vlno, 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 vlno bytí. Ve vaně i hledišti, potrsku si to tě chytí. Už nebude otažití, jdeme dělat vlno bytí. Vlno, 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 vlno bytí. Ve vaně i hledišti, potrsku si to tě chytí.
To byla moje oblíbená písnička. Ta je úplně celá o vědě.
Ano, i v Mexiku určitě znají našeho nejslavnějšího světce. Svatého Jana Nepomuckého, patrona všech mostů nebo třeba rozcestí.
Vsadím se, že kostely, sochy, mosty nebo obrazy, které na něho pamatují, najdeme různě po celém světě.
U nás najdeme například poutní kostel na Zelené hoře. Už Žďáru nad Sázavou. Pět hvězd, které jsou symbolem svatého Jana z Nepomuka, najdeme úplně všude.
No ale abychom opustili hranice naší republiky, jeho sochu najdeš třeba v Miláně, nebo na Alžbětině mostě, který vede přes Dunaj v Budapešti, nebo třeba v Belgii.
Taky v Německu, tam je most svatého Jana Nepomuckého.
Památky Johna of Nepomuk, jak se mu světově říká, najdeme i v Mexiku, Venezuele, Brazílii, Indii, Paraguaji.
Prostě na hodně místech. Na cestu za nimi se můžete vydat třeba někdy o prázdninách.
Simi, prozraď mi jednu věc.
No.
Co ty a voda?
Já a voda? tak normálně. Miju se, piju vodu.
Ale ne, já myslím větší voda.
Třeba rybník?
No, to může být taky, ale já myslela něco ještě většího. Třeba přehradu. Byla jsem na Brněnské přehradě a tam ti plavaly lodě. Já se už párkrát na vodě vezla, ale vem si, jaké to musí být super tu loď řídit.
Já si plavu se svou lodí, rob si zemí do poschodí, propluju vám celý dům. 9 mil a 7 pídí, čeká ještě před mou přídí, během plavby piju rům.
Ty to zase vidíš moc jednoduše, Píďalko. Já myslím, že to musí být docela náročné. Víš co? Já se na to přímo zeptám. Protože je svatý Jan Nepomucký patron všech povolání, které se vztahují k vodě, vydala jsem se na Brněnskou přehradu povídat si s jedním kapitánem. Já u mého mikrofonu vítám pana Josefa Chládka, který je kapitánem na Brněnské přehradě. Jak se člověk stane kapitánem? Je na to nějaká škola, nebo jak jste se vy dostal k tomu krásnému povolání?
Tak já jsem se k němu dostal oklikou, ale škola na to je, ta je v Děčíně. Tam se může každý vyučit a já jsem teda jako na přehradě byl od malička na vodě, ať už to byla kánoe, kajak nebo jachta. No tak když jsem potom skončil studia, já jsem byl špatný muzikant, jsem vystudoval konzervatoř, ale tam to k ničemu nevedlo, no tak jsem se potom angažoval tady u dopravního podniku.
To je krásný, takže od muziky jste se dostal na vodu, to je zajímavé. Jak těžké je řídit loď?
Tak každá práce má svoje, že? Musíte se to naučit a když vlastně už to nějak ovládáte, tak je to práce jako každá jiná, akorát se nesmíte u ní zamyslet, no prostě musíte dávat pořád pozor, jestli náhodou, to stačí 2 vteřiny se zamyslet a už ta loď je někde jinde, než ji chcete mít a už třeba bouráte můstek nebo tak. No.
Takhle rychle to je?
Takhle rychle, no.
A můžou loď řídit i holky?
No, tak v dnešní době emancipace bohužel už ano, ale jo, tak je to povolání jako každý jiný, jenomže tady vlastně se naráží na překážku, že se musí projít určitým procesem a myslím, že ženy stále nesmí nosit více jak 15-kilovou zátěž a tady okolo té lodi je spousta práce, kde je daleko větší zátěž.
A máte tady na Brněnské přehradě někoho, kdo řídí loď, nějakou holku?
No nemáme. Loď řídí kapitán pořád, i když nestojí u kormidla. Ano, takže když si potřebujete třeba odskočit na záchod a víte, že ten lodník, teda ta lodnice je šikovná, no tak vám chvilku teda jaksi podrží to kormidlo.
A teď nám teda prozraďte, kdo všechno je v té posádce na lodi, kdo tam všechno vlastně funguje.
Tak kapitán, lodník a pomocný lodník. A i na toho lodníka musí mít zkoušky.
Na co si musíte dávat nejvíc pozor tady právě na Brněnské přehradě? Co je taková specialita třeba tady?
Tak specialita Brněnské přehrady je ta, že ona je tady v podstatě nejnáročnější plavba, protože ta přehrada je ucpaná.
Jo? Co to znamená?
Plavci, jachtaři, veslaři, paddleboardy teďka moderně, to je úplná katastrofa kolikrát, takže pořád přemýšlíte, kudy se vyhnout lidem, kteří se pohybují vlastně na vodní cestě. Oni neví, že na tom platí nějaký pravidla na té vodní cestě. No vy taky na silnici neběhnete pod nákladňák přece, to je úplně to stejný. Že? A ta osobní lodní doprava, potažmo velké plavidlo, má absolutní přednost. No a teď ještě do toho rybáři, ono je to úzký, oni nám to hážou do plavební dráhy, potom se rozčilují, že náhodou přijde o šňůry. Že? No to, tak toto je jako takový, ale jinak ta příroda, jinak je to tady jako pěkný. Že? No.
Mě by zajímalo, máte nějakou přesně danou trasu, kudy musíte jet, nebo prostě dáváte taky pozor na to, co tam ta situace přináší?
Takhle, pokud je dost vody a nemám tam značku, zákaz vplutí, tak můžu jet prakticky kde chci. No ale vzadu od, dejme tomu, přístaviště Hrad Veveří, díky nánosům už je to omezeno vyloženě na plutí po korytě staré svratky. No a to, i to se mění. Takže vlastně jednou za rok musíme jít na školení a prohlídnout si, kudy to ta vlastně teče, to koryto.
Může loď couvat?
No, musí.
Musí dokonce?
No, když se podíváte tady, jak by vyjela z toho mola, že? No. Je proto patřičný signál, musí se dát tři krátké zvuky, jako tóny, aby, kdyby byl někdo za lodí, tak aby věděl, že ta loď vyplouvá. On to stejně nikdo nezná, takže to je jedno.
Tak třeba jsme to teď někoho naučili. Máte vy jako kapitáni nějaký zvyk nebo nějaký pozdrav třeba, který platí jenom u vás? Já si pamatuju, že vodáci se zdraví ahoj, ale nevím, jestli je to u kapitánu třeba něco podobného.
Tak my to tak nějak nepřeháníme, my se zdravíme normálně. No.
Co dělají lodi a kapitáni v zimě, kdy tady asi se nepluje, tak co se děje v zimě?
No tak část těch odchází do provozu dopravního podniku dělat řidiče a my, co jsme tady kmenoví, tak my uděláme v údržbě.
A lodě, co se děje s lodí?
No my je udržujeme, ty lodě. Musí se natřít, obrousit, natřít a dát jim novej kabát na tu sezonu.
Co je na té práci to nejhezčí? Co vás na tom baví celé ty roky?
Je ta práce hezká, když člověk pluje po vodě a... Co mě nejvíc baví teda, když přijde pořádná bouřka. Ano, a když si člověk konečně s tou lodí může pohrát ve vlnách, když přijde vítr, bouřka, tak to mě baví. Jenže poslední roky mě to nějak zastihne doma, nebo zrovna, když mám zálohu a zrovna nepluju, no mám na to smůlu.
Takže když je pořádná bouřka, tak si to užijete, to kormidlování.
To víte, že jo. No. Konečně s tou lodí můžete manévrovat a ověřit si, co umí taky ta lodi.
A jak jsou šikovný ty lodě, co tady máte na brněnské přehradě?
No tak jsou šikovní, no tak jako oproti starým plavidlům se tam samozřejmě zvětšil komfort a jsou tam, což já kvituju s povděkem, že jsou tam opravdu vynikající WC. Ano, a kormidelna je modernější, že ano, no a ty lodě, dá se s nimi daleko líp manévrovat, když právě přijde ta mimořádná událost. Mají sílu oproti starým lodím, s tou starou lodí třeba musel okamžitě někde zastavit. S touto si člověk může opravdu dovolit už hodně.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor, za to, že jste si s námi povídal a přeji, ať se daří, ať to pěkně pluje.
Já vám děkuju.
Naschledanou.
Se přece ví, jak ryby lovit v moři. Každá ryba zase ví, jak se do vln nořit. Stejně jako každý pes a každá štéble vědí, kde je moře a kde je země. Jen já zatím nevím, jen já nevím vůbec nic, jen já zatím nevím nic, jen já nevím vůbec nic. A proto musím vyjet na moře, lézt po stěžích, plachtový až nahoře, uvidět velrybu na obzoru a mít se vždycky na pozoru. Před piráty a mořskou nemocí nechat si svítit slunce do očí. S velrybama zpívat, s velrybama zpívat, s velrybama zpívat, s velrybama zpívat.
Kapitánem dnešního barvínku je svatý Jan Nepomucký. Ten podle některých legend neprozradil zpovědní tajemství. A to není úplně jenom tak.
To je pravda. Občas si neuvědomujeme, že slova jsou mocný nástroj. Dá se jimi sice potěšit, ale taky hodně ublížit.
S naší barvínkovskou kamarádkou, psycholožkou Markétou, jsme si povídali o tom, že zranit můžeme druhého nejenom ránou, ale taky tím slovem.
Ahoj, Marky.
Ahoj.
Prosím tě, pověz mi, co je to šikana.
To je docela složitá otázka, protože za šikanu někdy můžou být považovány i věci, které šikanou nejsou, a zároveň věci, které šikanou jsou, můžou být někdy docela podceňované. Co je asi nejdůležitější u šikany je, že je to něco, co se děje opakovaně, dlouhodobě, záměrně a je vždycky jasný, kdo je oběť a kdo je ten, kdo tu šikanu nějakým způsobem páchá.
Když mi někdo ublíží, můžu to hned nazvat šikanou?
To určitě ne. Jak už jsem říkala, tak šikana je něco, co probíhá dlouhodobě a co je úmyslné. Jo, někdy se může stát, že mi někdo ubližuje, ale já když mu to řeknu, že mi to vadí, že mi to není příjemný, můžu se dostat do situace, že ten druhý vlastně vůbec nevěděl, že je mi to nepříjemné. Jo, pro něho to třeba mohla být forma zábavy, prostě neuvědomil si to. Proto je strašně důležitý napřed ty věci zkusit řešit sám a až když to nepomáhá a ten problém pořád pokračuje, to ubližování pořád pokračuje, tak až potom prostě postupně vyhledat pomoc někoho dospělého.
My už jsme si řekli se Simčou, že člověku můžeme ublížit nejenom ránou, ale i slovem. Co je podle tebe více zraňující?
To asi záleží jak pro koho, ale určitě šikana může vypadat různě. Jo, v některých případech fakt může být víc fyzická, může to být nějaký kopání, škrábání, stejně tak může být i slovní, to znamená nadávání, urážky, dlouhodobé pomluvy a takové věci. Stejně tak šikana může znamenat třeba i, když někdo někomu dlouhodobě bere věci nebo ničí jeho věci, ale která z těch forem víc ubližuje, to asi vždycky záleží na konkrétních lidech. To se nedá tak úplně říct.
Je šikana něco, co se odehrává jenom ve škole?
Ve škole je to asi nejvíc vidět, ale samozřejmě to nemusí být jenom v tom školním prostředí. Může to být v podstatě v jakékoliv skupině vrstevníků a vlastně to nemusí být i jenom u vrstevníků, ale to už je téma, který sem asi úplně nepatří. Může to být i mezi dospělýma, ale to není téma pro Barvínek.
Můžu se proti ní nějak bránit?
Jakým způsobem by ses chtěla bránit?
No jestli je něco, co můžu udělat pro to, aby mě ti druzí nešikanovali.
To je asi otázka, na kterou úplně nedokážu odpovědět. Jo, to by vždycky záleželo na tom, co už se stalo a jaká je ta situace, ke které dochází. Samozřejmě je dobrý nezavdávat nějaký příčiny k šikaně, jo, nechovat se provokativně, ale asi se to nedá takhle úplně říct, že by byla nějaká jasná obrana, že bych řekla, tohle nedělej a bude to dobrý. Takhle jednoduchý to bohužel není.
Když mám pocit, že mi někdo ubližuje tak, že mi to není příjemné, co proti tomu můžu dělat?
Když jsem ve třídě a děje se mi něco nepříjemného, tak první krok je, že já sama se vůči tomu nějakým způsobem ohradím. Jo? Někdo mi bere věci nebo něco mi říká, co mi není příjemné. Na prvním místě je důležitý, abych to řekla tomu člověku, co mi to dělá. Jo, vyloženě říct, prosím tě, nedělej mi to, není mi z toho dobře, nechci, abys mi to dělal. To je první krok. Když to nezabírá, můžu o tom říct někomu dalšímu ze spolužáků, aby mi třeba s tím pomohl, nebo aby prostě se mě třeba zastal. A pokud nic z toho nepomáhá, další krok je říct o tom někomu dospělému. Paní učitelce, říct o tom doma. Jo, pokud nedůvěřujete třeba třídní učitelce, určitě v každé škole se najde nějaká paní učitelka nebo pan učitel, ke kterému máte důvěru. No, takže pokud to člověk nezvládne vyřešit sám, tak vyhledat někoho dospělého.
Když už je to teda vážné a zahrneme do toho už učitele, jak se to potom řeší?
Je strašně důležitý nazvat věci pravými jmény. Jo, vypátrat, k čemu dochází, co se vlastně přesně stalo, kdy to začalo, koho všeho se to týká. Je to docela náročný proces a taky nevypadá vždycky stejně, vždycky záleží na tom, co přesně se tam děje.
Řekněme si třeba příklad, že nějaký kluk si všimne, že jeho kamaráda ve škole šikanují. Může mu nějak pomoct?
Pokud vidím, že je tam nějaký spolužák nebo spolužačka, ke kterému se někdo nechová fér, je dobře mu nabídnout pomoc. Třeba zeptat se ho, jestli mu je to příjemný, jestli ta situace, jestli ví, co s tím. Jo, někdy stačí prostě, aby ten člověk nebyl sám, aby ten kamarád nebyl úplně sám, aby se měl koho opřít. A potom samozřejmě záleží, jak moc je to závažný. Jo, s některýma věcma si můžou děti poradit sami, ale když je to závažnější, tak je vždycky dobrý říct to někomu dospělému, paní učitelce nebo někomu dalšímu.
A teď zaspívá Michal.
Sníh padá, protože ho to baví, protože ho to baví.
Listí.
Listí padá, protože ho to baví, protože ho to baví.
Jabko, jabko.
Jabko padá, protože ho to baví, protože ho to baví.
Švestka.
Švestka padá, protože ho to baví, protože ho to baví.
Housle.
Housle padá.
Ne, solo.
Jo, a...
A teď zpívá Simča.
Simča končí, i když jí to tu baví, i když jí to tu baví. A teď Romča.
Romča končí, i když jí to tu baví, i když jí to tu baví. A obě.
Barvínek končí, a holky vás zdraví, a holky vás zdraví. Ahoj.